Азаттык радиосу сүйлөйт. Микрофон алдында ал сукармаш биздин тапшырууда. Башкортстандын Шульген таш мәгаресин ЮНЕСКОга кирүүгө әзерлейлер. Башкортстан вакилдери Түркияда узган археологлардын зор жыйынында болуп кайтты. Россия жеңүүнүн 70 жылдыгын себеп этип өз пропагандасын Түркиядан алып, Европа һәм АКШка кадар жайылдырырга тырыша. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсенә көшу себепле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңдайсыз. Сізне азатлық.org сәхифәсендә күтеп қалабыз. Барлық мәгълүмат азатлық.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бу атнада Америка Кошмо Штаттарында Россияга кагылган 2 шара үтөшөгү ыйлан этилди. Илнин күнчыгышында Флорида штатынан башкала Вашингтонга хатер эстафетасы исимли машина ирүшү кузгала, Флорида күнүягынан дистелеп сугуш ветеранын хурматтап бөлөктөр берүүнү һәм машиналар узайтууну Майамида жашоочу Руфина һәм Дамир Шакиржанов уюштура. Аларга бу идея менен Орландодагы Рус-Американ жамгыяты мүрөжөгөт эткен. Орус үзәгине исе әлеге план Россия тышкы эшләр министрлыгыннан төшерелгән, АКШта хөкүмәттән финансланмый торган нон-профит оешма булып теркәлгән Рус-Американ җәмгыяте Россия хөкүмәтеннән АКШ буйлап Георгий тасмаларын таратырга һәм машина йөрешен уздырырга акча биргән. Тасмалар саны 7 меңдән булса, йөрештә 8 машина катнашачак. Боларны азатлыкка Домир Шакиржанов сөйләде. Шолыдан килеп 10 ел АКШта яшәгән Домир һәм аның җәмгыяте Казан кызы Руфина АКШ халкына 70 ел элек булган тарихи дөреслекне искә төшерүгә һәм шул уңайдан ветераннарны зурлауга әзерләнә. Ул арада Фейсбукта 18 апрель башланачак машина йөрешү турында бәхәсләр кыза. Шараны өнә бетермәгән күпчелек оештыручыларга Георгий тасмаларының тарихы турында яза, аларның бүгенге Русиядә Путин пропагандасы максатында нык кулланылуын искә төшерә. Оештыручылардан моңа сүгенү һәм мыскыл иткән җаваплар гына килә. Георгий ленталары белән бизәлгән машиналарны американ президенты утырган Ак йорт каршына китереп куярга чакыручылар да бар. Пузина ютнашык дип яза берсе. Машина йөрүше 25 апрель Вашингтонда тәмамлана. Арлингтон зиратында Эльбада очрашкан американ һәм совет гаскерләренә багышланган хәтер чарасы булачак. Домир Шакиржанов машиналарның Вашингтондагы Россия илчилеге янына барачагын әйтте. Шараны яктырттырга дип махсус Россиянең НТВ һәм Russia Today журналистлары килә. Домир Шакиржанов аларның бу тырышлыгын кемнең ничек яктырташагын белми. Шуңа күрә үзләренең Russian Florida телевидениесен карарга киңәш итә. Әлегә интернетта эшләгән бу каналны Домир Шакиржанов киләчәктә бөтен АКШта күренерлек итеп таратырга җыена.
Наше телевидение является не религиозным и не политичным. То есть мы вопросы политики и религии не затрагиваем и специально делаем акцент на историческую ценность этого мероприятия, а не новую политическую, так как оно, по идее, сделано, мероприятие организовано только для того, чтобы почтить память ветеранов, то есть вспомнить эту победу. Это не о победах сегодняшнего дня, это о победах 70-летней давности, когда понятие такого, как независимая Россия, независимая Украина не существовало. Тогда существовал большой СССР, и страны жили все вместе, не делясь на правых, левых, белых, красных и националистов и радикалов.
Ул арада Кушма Штатларда яшәүче татар галиме, татар милли хәрәкәте активисты, Россия һәм Татарстандагы хакимияткә кискен оппозициядә торган Вильмир Заянов азатлыкка АКШта узачак шушы машина йөрешенең Мәскәү акчасына оештырылуына бернинди шиге юклыгын әйтте. Аларга түлиләр бит инде. Мәскәү Кремль түли, алар йөри. Аларның Кремль ФСБ агенты булуына бернинди дә шик юк, ди Вильмир Заянов. Аның фикерен тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә урнашкан мәкаләдә укыгыз. Ул арада Мәскәүнең хәзерге сәясәтенә һәм пропаганда чараларына каршы Американың көнбатыш ярында 19 апрельдә тынычлык маршы үтә. Чарада чакыруга менә нинди юллар бар? 99 ел Россия Чечняда сугышты, 2008-дә Россия Грузиядә сугышты, 2014-дә Россия Кырымнан аннексияләде, 2014 Россия Украинада сугыша, 2015 чиратта кем Польша, Литва, Латвия деген сұрау беріле Лос-Анджелесте өтешек тұнышлық ерішіні шақыруда. Мәскеуде 19 апрель тұнышлық ерішіні рұқсат берілмәу белгілі болғаш, Лос-Анджелес шәріндегі бұ шараға тоғында көбірек кіші шығарған ниет білдірген. Маршқа біз Мәскеуде аузын ашу тыйылған кішілер үшін сөйлешек біз деген шығар үстелді. Тұнышлық маршылары шулай Монреаль, Хаг һәм Тель-Авив шәһәрлерінде өтешек. Бүкіннәрді Европа илләрінді Ханты Мансискидан 12 победы машинасы білен кеткен зұрғана түркім ері. Дәулет һәм қысусы шіркәтлер финансылау білен ойыштырылған бұл машина ерішінде 35 кіші қатнаша. Алар Русия бұйлап һәм 12 Европа илін кезіп шында ойдан артық медиа компания алып бара. Шорада қатнашушыларының бірсі шығышы білен Кукмарадан болған Нияз Ақсанов өзінің Live Journal бетінде бүгін көңілді күн ертен оқиярда ояндық, Ақмешітке барып жеттік, аннан Мәскеуге ұштық, аннан Кишиневқа ұштық деп язам. Машиналар Украинаға келіп тұрмыша, Қора деңіз аша кораблен Молдоваға кетірілген. Кораблар ұшқышылар да қотнашқан бұл шара орзанға түшмей, елдегі ауыр кризисқа қорамастан бұл көңілді сәфер үшін ақшаны қызғанмайлар көресін. 18 апрельде Мәскеуден Германияның Торгау шәһәріне де 30 машина қозғала. ДАСАФ ұйыштырған бұл шараның түп партнерларының бірсі Суғышчан қардашлік. Бұл бек өзіншелігілі түркім ол Русияда хакимиетке ризасызлық білдірушілеріні күш білен торату үшін ұйыштырылған. Әм оппозиция уәкілдеріне енді бірнеше мәртебеде хүжум еткен антимайдан хәрекетін түзуде де қатнашты. Қайбір түзушілер оларыны заманында Германияда национал социалистлар көтерілісінде халеткіш рөл ойнаған штурм бөліктеріне ұқшата. Ә Суғышчан қардашлік әлігі сәфәрінің мақсатын Европаны кім азат еткенін оларының ісіне ені түшіру деп білдірді. Яңа Русия образын пропагандалауға Түркия татарларында қушалар. 9 май айынан бейік жеңінің 70 еллігін бәйрәм етәбіз деген түркім, хей белі ұтырауында порттан ұрыс офицерларына қойылған хайкелге қадар еріш ұздырырға жиынан. Бұл ұтырауда монастыр бар. Оңа 1838 елда рус-түрік соғышында рус тұтқынларын ябып тұрған болғанлар. Бейік жеңінің 70 еллігі бәйрәм етәбіз түркімі Фейсбукта ұйышқан. Түркімді татарлар да бар. Оларының бірсі Римма Рузаева, Русияның Түркиядегі мәғариф, мәдәни, ішілікті қызметтәшілік ұйышмасы жетекшісі. Бұл ұйышма сәхифесінде яңа Русия образын лайықлы пропагандалау түп мақсат екендігі айтылған. Фейсбукта әлі көптен түгілгіне яңа бір түркім пайда болды. Ол Түркияда татарлар деп атала. Һәм бұл татарлар түркімінде де еріш шарасы пропагандалана. Тема қызық, құрметті тыңдаушылар. Сіздің фикірлеріңізді күтеміз. Азатлық .org сәхифесінде бұл тема яқтыртылған, онда рәсімдер бар, онда видеолар бар, онда аудио тыңдай аласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі һәм азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ұқ ершін оша тыңлай аласыз. Сізіне ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Түркияның Шанлы Урфа шәһәрінде халықара археология һәм музейлар құрылтайында Башқұртстан вәкилләре қатнашты. Республиканың тарихи әткәрләрен саклау музейі жетекшісі Данир Гайнуллин Шүлген таш тыюлығына бағышлап бір йонда ойыштырылышақ жиын һәм быйылға планлаштырылған башқа шаралар турында сөйлей. Байтулла Фаткуллин.
Башқұртстан құрылтайында һәр депутатқа сама менен бір аппарат хезмәткәре тура килә. Республика парламентында 110 депутат эшләй, ә парламент аппаратындағы хезмәткәрләр һаны 105. Ошондай һанға карамастан, Башқұртстандың дәүләт йыйылышы құрылтайы чиновниктар армияһы буенса беренселә түгел. Үзенсәлекле рейтингтә Рәсәй төбәктәре арасында 24-нче баскычта гына. Сагыштыру өчен Мәскәү ҡала думаһында 45 депутатты 400 хезмәткәрле аппарат ҡарай икән. Бер төбәктә депутаттар хан икенсеһендә яйылып киткән аппарат менән алдыра инде. Башқұртстанда 320 мең кешенең табышы турында мәгълүматлары рәсми һәм финансыр статистикаһында күренмәй. Ондайлар төрле эшләрдә эшләй, хезмәткәнәгәләре юк, ягъни эшкә хезмәт кодексы нигезендә кабул ителмәгәндәр. Һөҙөмтәлә ҡаҙнаға һалым түләмәйҙәр, эш бирүселәрҙән дә улар өсөн социаль медицина страховкалары, пенсия фондына иғәнәләр килмәй. Республиканың хезмәт мөнәсәбәттәрен көйләү буйынса өс яҡлы комиссия ултырышында билдәләнеүенсә, хезмәт урындарын легалләштерү темасы хәзер төбәк кимәлендә лә, федераль кимәлдә лә җитди тикшерелә. Мәсәлән, быелгы яртыллыкта Башкортстанда 80 мең хезмәткәрне легалләштерү бурысы куелган. Әлегә планда үтәү бик сәтерекле бара. Бүгенгә нибары 1 мең кешене легалләштергәндәр. Екатеринбург қалаһында Башкорт мәдәнияте төбәк фестивале үтте. Оны Свердловск өлкәһе башкорттар ямгыяты оештырды. Сарала Башкортстандан сәнгать осталары катнашты. Өлкәләге Башкорт мәдәнияте фестивале төбәктә эшләп килгән Яткер коллективының 15 йыллык юбилейларын алды. Свердловск башкорттар ямгыяты бер үк вакытта Яткердің оештырусы һәм итәксеһе Фәһимә Йосыпова ошылар турында һөйләне.
Яткер башкорт иҗади төркеме 2000 елда без барлыкка килгән инек, башкорт үзәгергә һәм дә төзегән инек. Аны шайтып 15 ел башкорт мәдәниятен, башкорт халкының тарихын, башкорт халкының йолаларын Свердловск өлкәһе күләмендә төбәк ара фестивальдәр үткәреп эшләнек, имиджлы коллектив булып алдык. 35 коллектив арасында беренче булып без 2011 елда халык исемен яулап алдык. Безнең театр коллективы, әмма ләкин без тик спектакльләр кую менән генә шикләнмәйбез. Башкорт халык йырларын пропагандалайбыз, башкорт халкының байрамдарын күрһәтәбез. Без былтыр 2014 елда Свердловск мәдәният министрлыгының грантында еңеп чыккан инек. Ошы аксага без матур итеп костюмдар тектек, башкорт костюмдары.
Свердловск өлкәһе башкорттар ямгыяты һәм Яткер коллективының оештыручысы Фәһимә Йосыпова Яткердің 15 йыллығы турында һөйләне. Сенаторлар былтырғы табышлары турында отчет тотты. Декларацияның күренүенсә, Башкортстандан Федерация Шура ағзаларын әллә ни хәлләтеп әйтеп булмай. Мәсәлән, спикер Валентина Матвеенко 160 миллион сум күрһәткән. Ханты-Мансы автономлыгы округының Виктор Пичугов 363 миллион ярым. Камчатканың сенатор Валерий Пономарев 260 миллион сум табыш алган. Башкортстандан сенатор Рафаэль Зинуров иң аз акча эшләгәндәр рәтендә. Килеме 4 миллион сумдан аз гына артыграк булган. Шулай ук 1700 квадрат метр йере, йорты, фатиры бар. Рафаэль Зинуров скульптура эшләү менән шөгыльләнә, аның скульптура эшләй торган остаханасы бар. Ә буна машинасы юк. Башкортстандан яңа бер сенатор Лилия Гумарова 3 миллион 395 мең сум еллык килем күрһәткән. Toyota машинасы гаиләһенең 2 фатиры бар икән. Төркиянең Шанлы Урфа қалаһында халыкара археология һәм музей хезмәткәрләре симпозиумы үтте. Унда төрки телле дәүләтләр республикалардан 400 самаһы делегат катнашты. Симпозиумда тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау, теркеҙеү, артабан өйрәнеү мәсьәләләре тикшерелде. Унда Башҡортостан вәкилдәре боронғо Өфө ҡаласыға музей етәксеһе Гәүһәр Баталова менән тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау фәнни ғәмәле үҙәге директоры Данир Ғәйнуллин ҡатнашты. Данир Ғәйнуллин симпозиумда Шүлгәнташ мәмерийәһе ундағы уникаль һүрәттәр тураһында һөйләгән һәм унда ҡатнашыусыларҙы Башҡортостанға саҡырған. Быйыл йәй ошондай уҡ симпозиум Бөрйәндә үтәсәк, тине Данир Ғәйнуллин.
Шүлгәнташ музей ҡурсаулығы ЮНЕСКОның тарихи ҡомартҡылар исемлегенә индереүгә кандидат булып тора һәм 3 йыл тирәһендә мәдәният министрлығы безнең республика хөкүмәте был эштә бик ҙур эштәр башҡара. Бүгенге көндә безнең мәдәният министрлығының фәнни ғәмәли үҙәгергәһендә музей ҡурсаулыҡтың администрация урынлаштырҙы. Шүлгәнташта бының өсөн биналар бүленде. Ул ваҡытлыса музей экспозиция эшләнә. Әлеге вакытта без дөньялағы мына ошондай булган музей курсулыктарының ошондай мәмерияләрдәге эш менән тәҗрибәле шәхес былтыргы елда Испаниялага, Францияларга, Ласка, Альтамира, Шове мәмерияләрендәге һүрәттәр менән ундагы оештырган музейлар менән таныштык. Быелгы елда мына Төркиядәге ошо симпозиумда катнашабыз, монда тәҗрибәне уртаклашабыз. Ә инде июнь айында 17-20 июньдә Башкортстанда Шүлгәнташ эргәһендә үзебез халыкара симпозиум ябыз, унда төрле илләрдән фән эшмәкәрләре катнашак, ул Альтамира музей директоры, ул бүтә дөньяга билгеле мәмерияләрҙе тадартыусы специалист Геломет, шулай ук Австриянан, бүтән илләрдән ошондай һүрәттәрҙе билгеләү буйынса специалистлар катнашасак.
Башкортстандан тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау үҙәге директоры Данир Ғәйнуллин Бөрйәндә үтәсәк симпозиум тураһында һөйләне. Быйылдә шулай уҡ Бөрйәнгә сит илдәрҙән хеҙмәткәрҙәр саҡырыла, улар Шүлгәнташ мәмерйәһендәге һүрәттәрҙе реконструкциялау менән шөғөлләнергә тейеш. Башкортстандың ҡотҡарыу хеҙмәтендә эшләгәндәрҙе сит телдәргә өйрәтәсәктәр. Сит ил ватандаштары шылтыратҡан осраҡта ауыҙ асып ултырмаҫ өсөн шулай кәрәк. Әлеге өс бригада составында берәр диспетчер сит телде белә. Оҙаҡламай 4-нсе бригадалала бер плагиат эш башлаясаҡ. Июлдә Өфөлә ШОС БРИКС саммиттары үтә. форумдарға тиклем дә улар барышанда ла сетел ватандаштары байтак буласак. Башкортостанда Айдар Байык Сесен исемендәге Сесендәр бәйгеһе оештырыла. Әдәбият йылы уңайынан уны Шоңҡар журналы һәм Республика халыҡ ижады үҙәге берлектә үткәрәләр. Проекттың беренсе туры интернет киңлегендә алып барыла. Халыҡ ауыл тел ижадын пропагандалау Сесенлек мәктәбен тергеҙеү маҡсатында ойошторолған сара һөҙөмтәләре быйыл йәй Салауат йыйынында иғлан ителәсәк. Беренсе турҙа конкурсанттар үҙ ижадын 7 тема буйынса тәҡдим итергә тейеш. Әле бәйгешләр араһында ҡатын-ҡыҙҙар күберәк ти ойоштырыусылар. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Түркиядә июньдә парламент сайлаулары үтәчәк. Бу атнада Төркия һәм АҚШ-та яшәүче кырым татарлар тормышында кызыклы вакыйгалар булды. Бу һәм башка яңалыклар белән Шәннәр Каратай.
Мәлим булган икебе 7 июньдә Төркиядә умумы сайлаулар бар. Şimdi Türkiye'nin kün tertibinde neredeyse birinci sıraya bu saylavlar geldi. Buna 7 aprelde bütün partiyalar namzet göstergen adayların listesini, cetvelin Yüksek Saylav Komisyasına teslim ettiler. Ve bundan da gayrı yavaş yavaş mitinglerge başladılar. Ve saylavlarda eğer birinci yerini alırlarsa, hükümet olurlarsa, kalka ne vaat etkenlerin dış politika ve yapacakları işlerinin ilan etmeye, beyannamelerini bildirmeye başladılar. Buna hükümetteki Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın umum reisi ve başbakan Ahmet Davutoğlu da bu hafta başında tertiplediğine pres konferansiyada 300 sayfadan ziyade bir kolem tutan bu beyannamesinin ana hatlarından anlattı. Kırım Tatarlar için şunda pek meraklı ki bu günge kadar birinci kere bir partiyanın seçim saylam beyannamesinde kalka vaat etkenler içerisinde Kırım ve Kırım Tatarları da yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partiyası Umum Reisi ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu okuganı beyannameye göre Kırım ve Kırım Tatarları Ukrayna meselesinde şöyle sözler ayta. Komşumuz ve stratejik ortağımız Ukrayna'da mahalli istikrarsızlık çokrakı olarak görgenimiz milletler arası tınçlık ve kavsuzluğunu tesir edebilecek bir potansiyelge sahip olan bir krizge Ukrayna'nın toprak bütünlüğü milletler ara hukuk temelinde diplomatik usullerle çözüm tabılması bu mesele hakkındaki alıp bargan işlerimizi desteklemeye ve yapmaya devam edecekmiz. Kırım'ın asıl tamır kalkı olgan soydaşımız Kırım Tatar Türklerinin havsuzluk ve refahının temin edilmesi, hak ve menfaatlerinin inkişaf ettirilerek bir teminat astına alınması noktayı nazarından Ukrayna'nın Rusya arasındaki görüşülerini kengleştirmeye kol tutacakmız ve gerekli girişimlerde, teşebbüslerde devam edecekmiz denildi AK Parti'nin saylav beyannamesinde. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Bakanı olganından beri Kırım ve Kırım Tatarlarına her daim alaka göstergen Ahmet Davutoğlu böylece birinci kere Türkiye'nin Prime Ministeri olarak kireceği saylavlarda öz kaleminin özünün bizzat rehberlik etkeni bu beyannamede Kırım'ını ve Kırım Tatarlarını da unutmağanını gösterdi. Eğer saylavlarda birinci yerini alıp hükümette kalırsa da Ahmet Davutoğlu Kırım Tatarlarına kol tutmaya devam edeceğin böylelikle beyan etken oldu. Kalka söz bergen oldu. Elbette bu arada çeşitli partiyalarda öz saylav namzet cetvellerinde de çeşitli şehirlerden Kırım Tatarlarında bu saylavlarda deputatlıkka namzet gösterdiler. Bunların kim olganları, kaysi partiyadan nasıl bir sırada koyulganları hakkında gelecek eşittirilerde taken informasyon verecekmiz. Çünkü kesin belli olgan bu cetvellerini Yüksek Saylav Komitesi daha henüz ilan etmedi. Bu ilan etkenden son, kesin belli olgandan son bunlar hakkında haberlerini ken olarak verecekmiz. Bu arada da diğer taraftan da bir sürpriz açıklamada Türkiye'nin eski devlet ministeri Egemen Bağış'tan geldi. Egemen Bağış, tineyon akşam Twitter'da resmi saytından yapkanı açıklamada Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Radası azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İnsan Hakları Mükafatına namzet göstergenlerin ilan etti. Bu namzetteki Türkiye'den gayrı Avrupa'nın çeşitli memleketlerinin deputatları da kol tutkanların bildirdiler. Böylelikle eğer olursa Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na ve Kırım Tatar halkının kureşine Avrupa'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bir büyük mükafat da verilecek. Gene Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının lideri de 3 günlük bir resmi ziyaret için Paris'te oldu. Paris'te çeşitli hükümet insanlarından görüşken Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna yukarı azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu, Paris'te UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Eğitim Teşkilatı, UNESCO'nun umumi toplaşığına iştirak etti ve bunda Ukrayna ve Kırım Tatarlarının meseleleri hakkında çıkış da yaptı Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu. Amerika Koşma Devletleri'nde de Kırım ve Kırım Tatarları alakalı özellikle hususan üniversite tögeleklerinde, ilmi tögeleklerde konferansiyalar geçire ve bu arada da Kırımoğlu Bir Halkın Kureşi adlı dokümenter film gösterildi. Buna ötken ay Washington'da George Mason Üniversitesi'nde yapılan böyle bir faaliyetten sonra da 14 Aprel günü Arizona Devlet Üniversitesi'nde de Kırım ve Kırım Tatarları hakkında bir faaliyet geçirildi. Bu yerin Orta Asya Ukrayna Araştırmaları Merkezi'nin tertip etkeni bu akşamda rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı, prodüzörlüğün ve yazarlığın Zafer Karatay'ın yapkanı Kırımoğlu Bir Halkın Kureşi adlı dokümenter filmin 9 seriyallık dokümenter filmin 1. ve 8. ve 9. bölükleri 1,5 saat boyunca İngiliz dilinde gösterildi. Bu filmden sonra Kiev'den Skype ile bağlanan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Kırım Tatar işlerinin alakalı bölügün yani rehberliğin Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yapkanı bölükte müdür olgan Arsen Cumadilov da Skype ile bağlanıp bunda Kırım'ın basılıp alınmasından sonra vaziyet ve Kırım Tatarlarının vaziyeti hakkında malumat verdi ve Arizona Devlet Üniversitesi'nde bu akşamga iştirak etken bilim adamlarının suallerini cevaplandırdı. Şunu da aytmak gerek ki hakikaten böyle bir film pek büyük takdirle seyretildi. Bununla alakalı böyle bir faaliyette Kene 21 Aprel'de gelecek hafta Minnesota'da geçirilecek. Kırım Tatar halkının Kureşi adlı bu konferansiyada başta bir diskusyon panel geçirilecek ve panelin arkasından da Kırımoğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokümenter film gösterilecek. İstanbul'da da bir konferansiyada da kene Kırımoğlu Bir Halkın Kureşi adlı filmin Sürgün adlı bölümü gösterildi. Bu faaliyetini de İstanbul'un en eski tıp fakültelerinden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih Bölümü, Tarih Kulübü tertip etti. Bu etkinlikte tıp fakültesinde okuyan, doktor namzeti olan talebeler büyük alaka gösterdiler. Bu filmin arkasından Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve filmin prodüsörü Zafer Karatay da Kırım ve Kırım Tatarların tarihin kısaca anlattı. İsmail Gaspıralı'nın, Numan Çelebi Cihan, Cengiz Dağcı'nın anlatıp Kırım Tatar halkının sürgünlükten sonra alıp bargan Kureyş'in ve Rusya'nın Kırım'ı bir sene evvel basıp almasından bu zamanga olgan vaziyetini ve Kırım Tatarlarının kıynalmaları, onlarga yapılgan insan hak hukuk bozuluların anlattı tıp fakültesinin talebelerine. Ötken hafta sonu İstanbul'da meraklı bir vakiada geçirildi. Amerika Kırım Tatar Cemiyeti'nin eski rehberi Rüstem Borluka'nın kızının toyu İstanbul'da geçirildi. Bu toyga Amerika'dan, Kanada'dan, Kırım'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Kırım Tatar diasporasının vekilleri de iştirak etti. Bu akşamda Kırım'dan belli sanatçımız Gülizar Bekirova da geldi. Birbirinden güzel yıllarının gelgen insanlarını mest etti. Böylece bu arada oldular Kırım Tatarları İstanbul'da bu toy vesilesinden.
Siz İstanbul hem Akış'tağı Kırım Tatarları turmuşundan yanılıklar tınladığız. Ozatlıkna tınlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, ertegak ozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tınlayabasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda olsu kırmaş buldum. Sağ olasız.